Mūsu kaimiņu valstīs aktīvi diskutē un spiež par tām iespējām palielināt aizsardzības vajadzībām atvēlēto budžetu naudu. Kā zināms, mums Latvijā tā situācija nav iepriecinoša. Kāda ir tā jūsu nostāja jautājumā šajā?
Es jau esmu vairāk kārt izteikusies, ka vispirms mēs esam NATO. Lai cilvēkiem būtu skaidrs, ka mēs esam zināmā aliansē, kas aizsargās mūsu tiesības, mūsu neatkarību te pašā laikā. Papildus šai solidaritātei ir nepieciešams arī pašas valsts finansējums. Un šobrīd mēs jau pagājušā valdības sēdē piešķīram 700 tūkstošu zemesardzei, papildus zemesargiem. Un mēs esam arī vienojušies savēju un kungu, ka viņš gatavos sarakstu, sagatavos ministru kabinetām rīkojumu projektu ar tām nepieciešamībām, kas ir šobrīd pirmās nepieciešamības Latvijai, bet skaidrs, ka mēs šobrīd bez budžeta grozījuma visu to, ko ir nepieciešams, mēs nevaram apmierināt, bet tas arī, ko mēs esam jau arī ierakstīts un ierakstīts budžeta likumā, ka pakāpeniski līdz 2020. gadam mēs sasniegsim 2%, kas ir nepieciešams katrai valstī.
Vajadzētu ātrāk, mums vakar saimnes Nacionālās drošības komisijas vadītājs bija šeit studijā, viņš teica, vajadzētu ātrāk nekā 20.
Es patiešu tās summas, lai mēs sasniegtu 1%, tas ir mums 2016. gadā vajadzīja 80 miljoni. Tā summa ir pietiekoši iespaidīga, līdz ar to, ja tie būtu...
Lai būtu tikai procents.
Jā, lai būtu tikai procents. No iekšzemes koprodukta, protams, tagad ir jāskatās, kāda šī situācija ir.
Un lai būtu 2%, cik ir kopējā summa?
Nu, lai 2% es šobrīd...
Galvas nepateikšu.
Tas ir, es no galvas nepateikšu, bet, nu, ja 1% vajag papildus 80 miljonu, tad es nedomāju, ka jāpareizina ar divi, bet, nu, pieteikšu daudz.
Jā. Mēs varam atļauties budžeta grozījumu šajā gadā?
Nu, ir ļoti sarežģīti budžetu atvērt laikā, kad ir divas vēlēšanas, bet ja tas būs tiešām būtiski nepieciešams, konkrēti, ja tas būs aizsardzībai nepieciešams, un tiešām šis brīdis pienāks tāds, kad mēs to nevarēsim vairs atlikt, tas būs jādara.
Jūs pieļaujat to?
Es pieļauju, bet es vēlreiz atkārtoju, ja šis būs tiešām nepieciešams.
Uz aizņemšanās rēķina vai uz kām atņemšanas rēķina?
Nu, iespējams, uz budžeta deficīta palielināšanas rēķina, jo šobrīd mēs joprojām, un arī es domāju, ka tā mēs arī izturēsim, mēs ejam uz zem 1% budžeta deficīta, kas ir ieplānots budžetā.
Nav nekādas domas bijis par papildu ieņēmumu meklēšanu budžetā, ķeroties klāt pie kādiem nodokļiem, vakar jau viens no jūsu koalīcijas partneriem izplatīja interesantas ziņas.
Es biju ļoti pārsteigta, ka man uzdeva šo jautājumu, jo es nebiju redzējis to ziņu. Ka PVN tiek, nē, nu, protams, nav pat apspries, ka es teicu, nāsim pat par finanšu ministri apsprieduši. Protams, ir dažās vietās, daži politiķi izsakās, ka tas būtu nepieciešams, bet tas noteikti nebūs šogad, un tiešām mēs nāsim plānojuši to darīt, bet kopējais budžeta sloks ir 26%. No iekšzemes koprodukta, kas ir šobrīd, tas ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un šeit ir jābalansē ar to, ko mēs iekasējam nodokļos. No otras puses ir tā nauda, tā ir tā nauda, ko mēs varam sociālai, dažādām sociālām pasākumiem.
Tas, ko man cilvēki ir teikuši tanī brīdī, kad viņi klausās kārtējo reizi, kad Ilvesa kungs pilnīgi pamatoti pārmet pārējām Baltijas valstīm par šiem 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai un visām pārējām lietām, ir tas, ka principā nodokļu sloga mums Baltijā ir vairāk vai mazāk līdzīgi. Mēs zinām, ka Igaunijā pat nodokļi atsevišķi ir zemāki. Ja? Tā ir pašā laikā...
Kopumā nav zemāki.
Tā ir pašā laikā Igaunija spēja izpildīt šīs saistības pret NATO. Mēs zinām arī, kad atalgojums ir labāks daudziem sabiedriskā sektora profesijām. Kā tas nākas?
Man tāds jautājums arī bija. Es priekšā man es gribu tiešām ļoti precīzi izpētīt šo struktūru, kāpēc mums nav, bet pirmkārt mums ir sociālai apdrošināšanai pietiekoši lielas summas, jo gados vecāk cilvēki tomēr mums vairāk notkārt Igaunijai iekšzemes koprodukts uz vienu cilvēku ir tomēr lielāks. Un līdz ar to tas viss kopā dot iespēju viņiem lielākas naudas summas dot gan sociālajām vajadzībām un arī pie reizes nodrošināt šos 2%. Bet viens ir skaidrs, ka Latvijai uz 2% ir jāiet. Mēs nevaram tikai paļauties uz citu valstu solidaritāti. Un jāskatās visām nozarēm, visām ministriem jāskatās, kur varētu tomēr nedarīt to, ko mēs darām.